Kembar Mayang. Kali ini mengetengahkan episode ke-11 dengan judul Jaga Cilik. Warang Brenggolo dan Warang Najis sungguh tidak menyangka apabila yang mereka lakukan berakibat fatal karena Joko Lolo tidak bisa ditipu. Baru saja ia memasuki bilik pemuda itu, maka tubuhnya terhempas oleh kekuatan Joko Lolo. Dan ketika ia ingin membunuh Joko Lolo, maka terkejutlah mereka karena Joko Lolo mencengkram leher mereka dan Joko Lolo tidak memberi ampun pada mereka berdua.
Ampuni aku.
Berani minta ampun kepadaku? Kalian benar-benar penjilat. Kalian benar-benar menjijikkan. Kalian pernah mengusir aku. Kau mendera aku. Bahkan kalian berdualah yang membuang aku ke tengah laut. Bukankah demikian? Dan ternyata apa yang kalian lakukan padaku sepertinya tidak kalian ingat sama sekali. Baiklah, kalau memang itu yang kalian maui, aku juga masih punya permintaan. Selain permintaanmu yang pertama dan kedua, permintaanku yang ketiga ialah, jangan sekali-kali kalian ikut campur dengan urusanku. Mulai sekarang, kalian telah menjadi budakku. Bagaimana? Jawab! Jangan hanya diam! Kenapa kalian diam saja? Kau mau menjadi budak Wiroguno dan sekarang kau harus mau menjadi budak Pulau Soro. Ayo jawab. Aku cukup sabar menanti jawaban kalian. Tetapi kalau kalian tetap diam membisu dan tidak mau menjawab pertanyaanku, maka aku bisa mencekik leher kalian. Mau tidak?
Baik. Aku mau.
Fajar. Jadi kau masih keberatan, Warang Aji?
Saya tidak keberatan, Pulau Soro. Tapi karena kau telah minta sesuatu pada kami, maka kumohon kau pun mendengarkan aku. Kita sama-sama megang rahasia kita.
Apa maksudmu? Cepat katakan. Jangan membuat kepalaku makin bengkak dan besar.
Karena aku di sini memperkenalkan diri sebagai Syurub dan adikku sebagai Fajar, maka jangan kau panggil aku Warang Aji dan Warang Brenggolo. Panggillah aku Surup dan adikku ini Fajar.
Bagus sekali. Ternyata licik juga otakmu. Jadi kau bersedia menjadi budakku?
Asal kau mau memanggil namaku yang sekarang.
Sebetulnya orang sepertimu tidak pantas dipanggil Surup. Tetapi lebih pantas kupanggil Cecunguk. Tapi tidak mengapa. Karena kau telah mau menjadi budakku, maka kau harus menurutku, Surup. Dan kau, Fajar. Kau pun tidak pantas dipanggil Fajar. Kau lebih pantas dipanggil Sepet. Kau tahu Sepet? Serabut kelapa untuk menggosok kotoran kuda. Jadi kau lebih pantas dipanggil Sepet. Tapi tidak mengapa. Karena kau bersedia menjadi budakku, maka aku mau memanggilmu Fajar demi rahasia kita.
karena kepasrahan Warang Ngaji dan Warang Prenggolo, maka Cokololo mau membebaskan mereka. Dan pada saat itu pula, Warang Ngaji dan Warang Prenggolo mau menjadi budak Cokololo yang telah menamakan diri sebagai Pulo Soro. Dan hal itu membuat mereka bungkam dan saling menjaga rahasia masing-masing. Hingga pada suatu pagi, Cokololo terkejut sekali ketika ia melihat Ki Gede Anurogo datang ke Istana Pati.
Fajar, kau harus bilang pada Durmo. Tolong katakan padanya kalau aku sedang sakit. Jadi hari ini aku tidak bisa latihan.
Kau ini bagaimana, Pulau Saro? Bukankah hari ini adalah pertemuan antara Pinisepuh dan para prajurit Pati? Kita akan mendapatkan keterangan yang lebih banyak dan lebih jauh mengenai rencana-rencana kita. Kau enggan bertemu dengan Ki Gede Anurogo. Ki Ageng Anurogo lah yang sekarang menjadi Pinisepuh, penasehat utama raja dan kita semua. Kau harus ikut mendengarkannya.
Kau jangan goblok. Kau tahu maksudku. Kalau sampai orang tuaku tahu aku di sini, apa jadinya? Kau dengar aku.
Baiklah. Baiklah, Pulau Soro.
Warang Brenggolo dan Warang Ngaji akhirnya berteluk takluk di hadapan Cokololo. Mereka tak berdaya setelah dibanting ke lantai. Pada seri ke-326 ini menampilkan,
kalian semua akan kusingkirkan. Terimalah ganjaranku ini. Hiya!
M. Abud sebagai Cokololo.
Walaupun kau telah mengalahkanku, namun kau harus tahu, aku bisa mencelakakanmu.
Gundin Suradi sebagai Warang Ngaji.
Walaupun aku ketibah, tapi aku bisa membunuhmu. Jangan sombong kau.
Iping Kelana sebagai Warang Prenggolo dan Sopo sebagai Karno. Silakan melanjutkan kembali mendengarkan sandiwara kembar mayang ini. Di Istana Pati, Ki Gede Anurogo telah menghadap setelah Yoga Samadi di Gua Teratap. Ia nampak penuh beban ketika sowan di hadapan Adipati Pragolopati. Thank you.
Apapun yang terjadi, hamba tidak ingin Mataram dan Pati berperang Kanjeng Dipati. Karena Mataram dan Pati adalah saudara. Perjuangan leluhur kita Eyang Ageng Penjawi dan Eyang Ageng Pemanahan sungguh berat untuk mendapatkan perdikan Pati maupun perdikan Mataram. Karena kedua perdikan itu pula, mereka kurang bersahabat dengan almarhum Kanjeng Sultan Hadiwijoyo Suwargi. Ketika mereka dipajang, mereka berselisih dan Eyang Ageng membantu Eyang Pemanahan. Hal itu membuat almarhum Kanjeng Sinuwun Sultan Ageng Hadiwijoyo kurang berkenan pada Eyang Ageng Penjawi. Hingga persahabatan di antara mereka menjadi renggang. Pikirkanlah hal itu.
Kakang Ageng, aku bukannya ingin berperang. Sama sekali tidak. Syukur Alhamdulillah kau ada di sini dan menjadi penasehatku. Penasehat kami para rakyat di Pati ini. Setidak-tidaknya dengan kehadiran Kakang, aku bisa berpikir panjang. Pragolopati memang tidak menginginkan adanya perang. Alangkah menyakitkan pertumpahan darah itu. Tetapi Kakang Ageng, lebih menyakitkan lagi jika harga diri diinjak-injak.
Kanjeng Dipati, untuk harga diri bukankah aku lebih merasakan? Dan aku lebih dulu dihina dan dicaci maki. Tapi satu hal yang perlu diketahui, kita tidak boleh saling membunuh hanya demi harga diri.
Aku memang tidak akan pernah membunuh, Kakang. Dalam hidupku aku telah berjanji, aku tidak akan membunuh kecuali terpaksa. Aku cukup lama dihina oleh orang-orang Mataram, terutama penjilat-penjilat itu.
Kanjeng Dipati, inilah seninya hidup. Seni yang sebenarnya menyembunyikan seni itu sendiri. Itulah yang terjadi. Dan kekuasaan sejati menyembunyikan kekuasaan itu sendiri. Kalau kau telah paham akan hal ini, maka Kanjeng Dipati akan merasa bahagia.
Maksudmu aku tidak boleh bersikeras untuk mengukuhkan kekuatanku pada orang-orang Mataram. Dan kau menginginkan negaraku terus merendahkan diri dan mengalah kepada orang-orang Mataram?
Kanjeng Dipati, mengalah bukanlah kalah. Menyingkir lebih baik dibandingkan disingkirkan.
Tapi kau bukanlah aku, Kakang Ageng. Kalau aku punya hatimu, alangkah bahagianya aku. Sayang hatimu bukanlah hatiku. Kau memiliki kelembutan yang luar biasa, kesabaran yang tiada terkira. Itulah sebabnya, Kakang Ageng, kau kupilih sebagai penasehatku. Dan terima kasih, matur nuwun untuk semuanya, atas kesediaanmu, kesanggupanmu, untuk senantiasa bersamaku, mendampingi langkahku untuk menunaikan tugas-tugasku. Aku senang kau mulai aktif.
Iya, Kanjeng Dipati. Hamba mencoba melakukan yang terbaik. Untuk beberapa malam hamba akan tinggal di sini. Ada sesuatu yang menyentuh hatiku.
Kakang Ageng di sini selamanya pun aku akan senang. Aku akan bahagia sekali, Kakang. Telah kusediakan wisma untukmu. Wisma yang terbaik. Tentu setelah istanaku. Ya, mudah-mudahan bisa kau terima. Mari, silakan Kakang, silakan. Dan jangan lupa, besok pagi telah tersedia waktu untukmu agar bicara pada prajurit-prajurit baru dan calon taruna.
Hamba Kanjeng Dipati.
Kalau aku yang mengarahkan mereka, maka mereka akan menjadi peringas. Mereka akan mengikuti apa yang kuinginkan. Nah, disinilah manfaatmu, Kakang Ageng. Agar mereka menjadi prajurit-prajurit sejati. Bukan hanya membunuh dan membunuh. Mari Kakang, aku ingin mengajakmu ke barak-barak prajurit. Aku ingin mengenalkan padamu beberapa orang calon prajurit yang baru saja datang ke sini. Mungkin ada 3 atau 4 orang. Mereka nampaknya memiliki kelebihan. Mari Kakang.
Thank you.
dan Ki Ageng Anurogo akhirnya bangkit mengikuti Adipati Pragolopati yang menuju ke barak-barak prajurit. Dan pada malam itu, Pragolopati bertanya-tanya karena orang-orang yang dijanjikan untuk ditemuinya tidak sepenuhnya ada di barak-barak prajurit.
Durmo, di mana mereka? Kenapa mereka tidak ada yang di tempat? Di mana mereka?
Ampunkan hamba, Kanjeng Adipati. Mereka tak ada yang di sini. Sebab mereka kalau malam mengadakan topo kungkum di tempuran kali.
Apa?
Mereka selalu mengadakan topo kungkum untuk memperkuat dan mendalami ilmu kebatinan. Kalau mereka hanya menguasai ilmu kanuragan, maka mereka akan menjadi prajurit-prajurit yang beringas. Lain halnya jika mereka menguasai ilmu kebatinan, maka mereka akan menjadi lebih berhati-hati dalam melangkah.
Apa benar begitu?
Kasinggihan Kanjeng Adipati.
Bagaimana, Kakang Ageng?
Kita tidak bisa memaksa mereka. Kalau memang mereka punya tujuan menjadi prajurit, ya, aku akan senang sekali. Artinya harapan Kanjeng Dipati akan terkabul dan pasti terlaksana. Sebab hanya prajurit-prajurit yang memiliki ilmu kebatinan tinggi yang mampu mengendalikan diri. Dan kurasa mereka tidak salah. Lagi pula kita datang ke sini kan tidak memberitahu mereka. Maafkan mereka.
Durmo, untuk kali ini aku memaafkan mereka. Tapi lain kali kumohon kalau kalian mengadakan suatu apapun, harus lapor terlebih dahulu. Jangan gugu karepe dhewe. Nah, kembali ke tempatmu.
Hamba Kanjeng Adipati.
Setelah nanti mereka kembali, tolong katakan pada Pulau Soro, aku memanggilnya.
Hamba Kanjeng Adipati. Sekali lagi untuk malam ini, mungkin mereka tidak bisa soan. Mungkin besok pagi atau besok siang. Sebab mereka baru kembali setelah fajar menyingsing.
Kembali pada tugasmu. Jangan lupa.
Hamba Kanjeng Dipati.
Jangan lewatkan seri berikutnya, Kembar Mayang.
Fajar Suruh, mengapa kau tidak bilang kalau hari ini ayahku datang kemari? Mengapa kau tidak bilang?
Ini adalah perintah mendadak. Aku tidak bisa menghalang-halangi junjungan kita. Ini adalah kehendak Kanjeng Dipati, bukan kehendak kami.
Kurang ajar kamu.
Tanggapan Anda kami tunggu selalu di Sanggar Cerita, PO Box 3510, Jakarta 10710. Jangan lupa menyebutkan nama radio di mana Anda mendengarkan sandiwara Kembar Mayang ini. Sampai jumpa.